Алло, Рәйсә.
Әйе, Фәнис.
Син иртәгә каворкингка барасыңмы?
Юк.
Нишләп?
Мин арыдым. Минем бер нәрсә дә килеп чыкмый.
Әйдә, юкка барга борчылма. Тынычлан. Бар да яхшы булачак.
Заказлар юк, реклама кыйммәт.
Эштә кризис була инде ул. Син галәмгә бары тик яхшы уйлар гына җибәр.
Галәмгә?
Әйе, галәмгә. Гомумән, әйдә утыр, тәмле мәтрүшкәле чәй ясса да, бер 10 минут рәхәтләнеп, яхшы позитив уйлар уйла.
Психосоматика белән шөгыльләнергә кушасың инде.
Нишләп инде, психолог киңәшләрен әйтәм. Уңышка ирешер өчен иң беренче чиратта позитив уйлар кирәк.
Әйе, син хаклы. Авызны салып утырудан ни мәгънә? Теләр-теләмәс телефоннан сөйләшеп.
Әлбәттә. Әле мин сиңа теләкләр картасы ясарга тәкъдим итәр идем.
Әйе, кар әле, ясап карыйм әле, күптән кызыгам.
Мин 2 ел элек ясаган идем. Яртысы кабул булды. Хыялларым чынга ашты. Шуңа күбрәк яз теләкләреңне.
Ярый, рәхмәт.